Ideja o osnivanju udruženja proistekla je iz nerazjašnjenih situacija u vezi sa ranijim djelovanjem kinološkog udruženja Dog Show, nakon čega je Brčko ostalo bez jedne izložbe pasa tokom jedne godine. Predsjednica kinološkog udruženja Pro Canis Brčko Sanja Sukara ističe da je upravo to bio ključni motiv da se zajedno sa grupom entuzijasta tokom 2024. godine pokrene osnivačka skupština i započne formalni proces registracije udruženja.
Uradili smo sav administrativni dio, naravno da to uzme malo vremena. Što se tiče suda Brčko distrikta, tu smo sve odradili kako treba, dobili smo rješenje, onda smo odlučili da tražimo kancelariju negdje u gradu, dobili smo kancelariju koja se nalazi u ulici Jevrejska broj 13.
Kinološko udruženje Pro Canis djeluje pod pokriviteljstvom Kinološkog saveza Republike Srpske, koji je dio Unije kinoloških saveza Bosne i Hercegovine, a krajnji autoritet predstavlja Međunarodna kinološka federacija. Time je rad društva u potpunosti usklađen sa domaćim i međunarodnim kinološkim pravilnicima.
Mi smo udruženje koje se bavi kinologijom, kinologija je nauka o psima, i sve što se tiče rasnih pasa treba da ide preko kinološkog udruženja.
Sukara ističe da je važno naglasiti da ovo nije udruženje za zbrinjavanje pasa lutalica. Članstvo je otvoreno za sve ljubitelje pasa bez obaveze da budu uzgajivači ili vlasnici rasnih pasa uz poštovanje važećih pravilnika i zakona.
Imam namjeru da vidimo organizaciju ispita urođenih osobina lovnih pasa, zato što sad radimo na aktivnostima da se ponovo pokrene lov u Brčko distriktu, a po zakonskoj odredbi svi lovni psi koji se puštaju u teren treba da imaju potvrdu i položen ispit urođenih osobina.
Kinološko udruženje Pro Canis već bilježi rast članstva, ima otvoren račun u banci, a godišnja članarina iznosi 30 konvertibilnih maraka. Društvo je tokom 2025. godine uspješno realizovalo izradu rodovnika putem Kinološkog saveza Republike Srpske, čime je potvrđen ozbiljan i profesionalan pristup radu.